Institutul Cultural de Hăitoreală și Budism prezintă Istoria culturală a României de săptămâna trecută până în zilele noastre.
Am găsit la ICR Podcast și astăzi îl avem alături de noi pe Andrei Pascu, pe care câțiva dintre voi îl cunoaște sub numele de o doamnă. El este probabil cel mai cunoscut atlet profesionist de e-sports.
Da, salutări, îmi pare bine să fiu aici.
Așa, e cel mai cunoscut, joacă League of Legends la nivel profesionist, a ajuns anul trecut până în semifinalele campionatului mondial.
Da.
Cea mai înaltă clasificare pentru o echipă europeană din ultimii ani și evident pentru un jucător român de e-sports. Și ca să începem, hai să începem cu o întrebare foarte, foarte banală. Ce înseamnă e-sports? Un pic pentru oamenii care nu prea cred că ăsta este sport sau cam ce înseamnă să joci la nivel profesionist un joc pe calculator?
Păi, pe scurt înseamnă cum de la denumirea lui de e-sport e pur și simplu sport electronic, adică un sport pe calculator sau pe consolă, dar nu este un sport profesionist, e pur și simplu un joc care are capacități competitive foarte mari, cum de exemplu League of Legends este pur și simplu un joc făcut pentru mulțime, pentru divertisment, dar la nivel foarte înalt, când jucătorii sunt foarte buni, e foarte competitiv. E pentru oameni cu spirit competitiv și practic e la fel ca un sport. Tot aceleași ore de muncă, tot la fel de mult de antrenament, chiar mai mult antrenament ca un sport normal. Deci cam asta e pe scurt.
Cam cum ar arăta? Deci, pe scurt, practic ar fi un fel de șah, numai că e real time și în loc să aibă 7 tipuri de piese, are 140, nu?
Cam așa, nu l-aș... Da, este League of Legends este foarte tactic, deci este un fel de șah la o scară mult mai mare, să zicem, că elementele tactice sunt foarte numeroase și pentru orice acțiune există o reacțiune care ar fi corectă în momentul de față și o greșeală care ar putea fi pedepsită. Deci am putea spune că este un fel de șah, este pur și simplu un sport al minții, ca să o punem cât mai concret.
Bine, dar și al reacțiilor, bănuiesc.
Da, este tot acest că sunt mai multe jocuri de acest gen. Că acesta este numit este mobile, este multiplayer online battle arena și mai există Dota 2, de exemplu, este tot același fel de joc, ca tot așa cu câte un campion și același gen de joc și acela este un pic mai mai lent ca League of Legends. Dar dacă am fi să o clasificăm, League of Legends zice cel mai dinamic, cel mai rapid, cel mai reactiv. Deci, practic, totul se bazează, toate luptele în echipă, când jocul ajunge cât în cele mai târzii stadii ale jocului, este pur și simplu o luptă între 5 jucători contra altor 5. Și, da, practic, la momentul acela este ori totul depinde de reacții, pentru că o bătălie la nivel foarte înalt se poate termina și într-o secundă. Deci, practic, Bun. În acea secundă e totul numai pe reacții.
Bun, și acum că am trecut de întrebările grele, să trecem la alea ușoare. Ce părere ai de excepția de neconstituționalitate din ordonanța numărul 14 a guvernului? Auzi, ce vreau să te întreb? Tu unde ești acum, exact?
Eu sunt în Berlin acum.
E un campionat acolo, nu? Ceva?
E cum e structura la noi, e ca Liga Profesionistă de Fotbal la noi. E un sezon de 3 luni, sunt două sezoane de 3 luni pe an, sezonul de primăvară, sezonul de vară. Și așa. Practic ăsta este singurul turneu oficial, să zicem, în care se participă. Practic acesta e o ligă profesionistă, e Liga Profesionistă de League of Legends, așa e organizată, cum e la noi Liga de Fotbal. Și e un sezon. Sunt două sezoane așa foarte lungi și au loc doar în Berlin. Și practic noi locuim aici și în fiecare săptămână mergem la studio sau la arena unde se joacă acolo. Deci practic noi locuim aici.
Tu stai de câțiva ani în, sau de când ești profesionist, stai în Germania, nu? Cum ar veni?
Da. De când am devenit profesionist, că da, asta e singurul mod în care ești profesionist. Deci în această ligă de profesionistă cu două sezoane pe an și practic locuim aici, toată echipa.
Și când vorbeai de chestia asta cu reacție, cu viteză de reacție, văzusem un documentar la un dat pe National Geographic sau ceva de genul cu ăia care se bat StarCraft într-o veselie în Coreea și sunt ligi, echipe și tot acâmul. Și una din chestia care spunea că până la o anumită vârstă ești în, cum să zic, într-un prime time al tău, când ai reacții foarte rapide, adică până pe la vreo 26 de ani ești în peak performance. Cam, tu ce vârstă ai acum?
Eu acum am 22 de ani.
22. Și ești, cum ar veni, în vârful carierei, nu? Sau în vârful potențialului tău?
Da, putem spune și putem să spunem așa.
Adică sunt ăștia mai bătrâni jucători de LOL? Sau?
Sunt, cred că recent, cel mai bătrân ar fi avut 25-26 de ani, cred. Cred că acesta a fost cel mai bătrân. Am mai fost prin niște ligi de-astea din țările asiatice. A fost unul, cred că 28 avea, cred? No. Și până și în Coreea mai sunt unul sau doi care au 26-27 de ani. Dar cu asta, cu timpul de reacție și asta, că la 26 de ani ești în vârful carierei, nu mi se pare chiar așa adevărată, pentru că jocul mai mult e... Reacția ajută foarte mult, dar puterea ta de a anticipa ce se va întâmpla, cred că este primordială. Este mult mai importantă ca viteza de reacție, pentru că, practic, viteza de reacție e doar pentru ceva ce se întâmplă neprevăzut. Dar dacă joci acest joc foarte mult timp, o să ai un nivel de experiență foarte mare. Deci, practic, poți anticipa ce se va întâmpla. Deci, viteza de reacție nu ajută. Ajută foarte mult, dar nu cred că este așa primordială.
Ce spui tu e că, practic, ca să ai această putere de anticipație, trebuie să ai multe ore de joc și antrenament sau ceva de genul ăsta, nu? Experiență.
Da, e pur și simplu, te dedici foarte mult unui lucru. E ca și cum un fotbalist simte mingea înainte să o lovească cu piciorul, că știe unde se va duce. Pentru că a lovit-o de atât de multe ori încât... știe, deja s-a învățat cu situația în care a fost, deci e ceva asemănător.
Și cam câte ore poți să zici că ai? Câte? Mii?
Cred că mii. Dacă stau să mă gândesc câte ore am jucat eu acum de League of Legends, cred că cel mai probabil trece de 10.000.
Mm-hmm. Celebrele 10.000 de ore care fac un expert.
Da, merge cam în orice domeniu.
Da, cam în orice domeniu. Pur și simplu m-am dedicat foarte mult acestui lucru și la un moment dat am devenit foarte bun.
Tu ai făcut sport de performanță, nu? Ai făcut un not parcă sau ceva de genul.
Da, am făcut natație timp de 14 ani.
14 ani?
Wow. Da, nu chiar 14 ani, de la 4 ani până la... Da, 14 ani, de la 4 ani până la 18 ani. La 18 ani și jumate cred că m-am oprit.
Wow!
Și acum ție nu-ți lipsește, adică oamenii care au făcut sport de performanță și după aia s-au lăsat de el prin în greutate, tu nu ai prins atât de mult.
Nu neapărat, mai mult e, am prins prima oară când m-am mutat aici în Germania, că în primul an, pentru că era și foarte aproape de când m-am oprit eu cu sportul de performanță și aici, practic, un jucător profesionist are un, cel puțin în perioada aia de timp, mai toată lumea avea un stil de viață destul de sedentar și toată lumea mânca numai prostii și chestii de genul. Dar acum lumea o ia mai în serios și acum încearcă toată lumea să aibă mai multă grijă de propriul lui corp. Dar la început a fost o problemă mai mică în sensul ăla, doar pentru că a fost o schimbare drastică. Mm-hmm. Dar acum toată lumea e mult mai...
Cum arată o zi de jucător profesionist de League of Legends?
În cazul meu, de obicei cu echipa, ne trezim pe la 9-10 ora noastră, fiecare dimineții sunt libere, cei mai mulți dintre noi mergem mergem la sală sau mergem să alergăm sau... De obicei mergem la sală în fiecare dimineață și până la ora 3 avem liber, deci ne întoarcem de la sală, toată lumea mănâncă, chestii de genul, zi normală. Și la ora 3 începe antrenamentul, de la ora 3 până la 6 facem antrenament, de la 6 avem o pauză mică de jumătate de oră, o oră ca să avem prânzul. Și de la 7 până la 10 avem iarăși antrenament. Și în afara timpului ăsta, practic, seriile sunt libere, dar de obicei, și cel mai indicat e și când terminăm antrenamentul sau înainte de antrenament, să jucăm în continuare League of Legends, doar pentru că trebuie să fim mereu la capacitate maximă.
Mai poți să mai joci cu alți oameni decât profesioniști? Adică...
Da. Pentru că, practic, astea antrenamentele noastre sunt într-un mediu de ăsta profesionist, între echipe profesioniste, totul e aranjat între noi. Dar felul în care te antrenezi singur e pur și simplu, e un sistem de ăsta de, cum să zic, matchmaking. Uh-huh. Practic, ești într-o bază de date, într-un sistem, ai un rating, cum ar fi la șah. Ai un ELO rating și în funcție de la cât ești mai înalt, cu atât practic caută jucători de nivelul tău. Și practic tu intri într-un sistem de ăsta în care îți caută alți 9 jucători și aleatoriu te pune contra altor 9 jucători. Și practic tu joci un meci de League of Legends cu 4 necunoscuți contra altor 5 necunoscuți. Dar în timpul ăsta te mai întâlnești cu alți jucători profesioniști, cu... alți prieteni sau alte persoane cu care ai jucat atât de multe ori în mediul ăsta individual încât începi să-i cunoști. Deci, practic, când ajungi la un nivel înalt, mereu joci cam cu același grup de jucători, cu același anturaj. Și în anturajul ăsta sunt vreo, să zicem, 3-400 de jucători care sunt la nivel înalt, care sunt amatori sau pur și simplu joacă de distracție, dar toți sunt cam de un nivel destul de ridicat.
Deci există mai multe ligi de astea care sunt cât de cât competitive la nivelul vostru.
Nu neapărat, cel puțin ăsta când jucăm noi individual, acești jucători pot să nu facă parte din nicio ligă. Pur și simplu au jucat individual și au un nivel personal de calitate a jocului destul de înalt. Dar da, mai sunt ligi din astea de joc. De exemplu, la noi liga noastră se numește LCS, este League of Legends Championship Series și mai există League of Legends Challenger Series, care ar fi echivalentul la ligii a doua de fotbal la noi, deci practic este o ligă pentru amatori și mai sunt ligi locale, de exemplu Rusia are o ligă locală, asta cel puțin să zicem din continentul european, Rusia are o ligă locală, Spania are o ligă locală, Franța mi se pare că are o ligă locală, dar astea sunt un nivel de joc foarte, foarte scăzut în comparație cu ligile profesioniste. Sunt cam și mai slabe decât ligile de amatori. Că dacă ar fi să facem o ierarhie, ar fi liga profesionistă, din care fac eu parte, liga de amatori, care este tot de Riot Games, și după aia sunt ligile locale, dacă ar fi să le facem o ierarhie așa.
Bine, bănuiesc că treaba asta nu se aplică neapărat pentru liga coreană.
Este și la ei, ei au liga lor profesionistă și mai au și o ligă de amatori. Și în afară de asta, nu cred că mai au vreo ligă specială. Dar în principiu astea două.
Am înțeles. Da, și aici coreenii știu că domină. De ce domină atât de tare jocul?
Cred că începe totul de la mentalitatea lor. Pentru că de fiecare dată când am fost la campionatul mondial, toată lumea se duce în Coreea de Sud să se antreneze, pentru că acolo este nivelul cel mai ridicat. Și chiar și când jucăm așa, cum v-am spus, jucăm individual cu 9 jucători aleatori, toată lumea acolo este mult mai serioasă ca la noi. Simt că aici, în Europa cel puțin, când joc cu jucători pe care nu i-am cunoscut niciodată și îi cunosc pentru prima oară, au un ego care este destul de toxic, într-un fel, pentru că nu sunt serioși, cred că sunt mai buni decât sunt ei, la propriu, și pur și simplu nu simt ca o motivație asta să devină din ce în ce mai bun. Pe când mergi în Coreea de Sud, acolo să te antrenezi, acolo toți jucătorii au jocul în serios. Ei pur și simplu, putem să spunem că au un vis să devină foarte bun la asta, precum la noi, de exemplu, jucătorii iau chestia asta ca pe un noroc. Nu sunt așa, nu iau chestia asta așa în serios. Și de acolo începe totul, pentru că, de exemplu, noi ne antrenăm aici în mediul nostru profesionist și când mergem să ne antrenăm singuri, pentru că este singurul mod în care putem să ne antrenăm, nu avem meciuri de calitate pentru că toată lumea nu ia în serios și jucătorii sunt mai slabi și acolo, de asemenea, au o infrastructură mai bună. Au foarte mulți antrenori de foarte mult timp. Asta sunt de părere pentru că StarCraft la ei a fost o chestie foarte masivă de la anilor 90.
Am văzut la unde niște meciuri se desfășurau pe stadioane, adică erau ăia la calculator și audiența era la nivelul stadionului, nu știu, 100.000 de oameni, 150.000 de oameni.
Da, și asta era când e-sports nu era o chestie foarte cunoscută. Deci, practic, doar la începutul e-sportsului deja aveau așa mare audiențe și era așa popular. Și cred că asta a făcut tranziția de la StarCraft, tot nivelul ăsta de cultură a făcut tranziția de la StarCraft și la League of Legends. Și cred că acolo, pur și simplu, lumea ia foarte mult în serios, o ia mult mai în serios ca noi. Și mediul ăsta lor în care fac ei parte e pur și simplu mult mai serios ca la noi. Că aici noi, ca profesioniști, suntem foarte serioși, dar când ieșim din mediul nostru, suntem înconjurați de oameni care nu sunt serioși. Și asta are influențează foarte mult cu nivelul nostru de joc.
Bine, dar ce te-a făcut pe tine să te ții serios de League, mai ales cu mediul ăsta destul de neserios?
Pe mine să spune că nu m-a interesat așa mult oamenii cu care interacționam. Noi nu m-a interesat că ei nu erau serioși, că erau neserioși. Și eu, de când m-am oprit cu notul, eu am avut, oricum, de fel, am un spirit competitiv foarte înalt și de când m-am oprit cu notul, am început să-mi pierd timpul, am vrut să-mi ocup timpul cu altceva. Și
auzi, da. Ce zic de chestia asta? Adică părinții, zic. Ce au zis? Păi la un dat ai zis, băi, eu de la 18 vreau să mă apuc să mă joc jocuri pe calculator și mai mult decât acum, să fiu super șmecher în jocuri pe calculator.
Ai mei nu prea erau așa suportivi, să spunem, pentru că erau mai tradiționaliști așa de fel. Vreau să termin liceul, să mă duc la facultate și după aia pur și simplu să-mi iau doctorat și chestii de genul. Și asta e o chestie nouă, care ei n-au auzit în viața lor de așa ceva și e nouă, foarte nouă pentru generația noastră și nu îi judec pentru că au avut mentalitatea asta la început, pentru că probabil și aș fi avut la fel, pentru că e o chestie nouă, care nu a fost cunoscută niciodată și e o chestie dubioasă, să zicem, că e, apare așa de nicăieri. Da, și riscant într-un fel, că practic tu renunți la studii superioare ca să faci chestia asta și dacă nu-ți merge, practic ai avut un risc foarte prost.
Și da. Când a fost momentul în care ei au zis, adică a existat acel, când a apărut acel turning point în care, să zicem, și-au dat seama, bă, stai puțin că omul ar putea chiar să-și facă o carieră din treaba asta și mai bine să facă ce-i place și ce-și dorește, că uite, e fericit, ce-o duce bine. Sau încă n-a existat.
A existat. Ce făceam eu de fel era, terminam liceul, astea, îmi făceam temele, învățam prostii, chestii de genul și după, pur și simplu, stăteam pe calculator toată ziua și ai mei, când veneau de la muncă și astea, mă vedeau doar că mă jucam, știi? Și ziceau că nu faci nimic toată ziua, că îți pierzi timpul cu astea și cam avea boală pe mine la figurat, că pur și simplu pierdeam timpul și ei credeau că nu fac nimic, că îmi pierd timpul și chestii de genul. Și în momentul ăla încă eram la amator și în turnee de-astea nu eram foarte bun. Eram în turnee de-astea de amatori, încercam să cu o echipă de-asta de jucători pe care abia îi cunoscusem. Și la un moment dat m-am calificat să plec din afară din țară, să mă duc în Londra să joc pe un stadion de 15.000 de oameni. Să joc acolo League of Legends pentru prima oară. Și de când au aflat, când le-am spus că o să plec la Londra să joc League of Legends, atunci a fost momentul ăla gen, păi stai, tu adică pleci din țară, te scot ăștia din România, să te duci să joci la Londra pe un stadion plin de oameni. Atunci practic și-au dat seama cât de serioasă e chestia asta, știi, că nu e pur și simplu o chestie pe care îți pierzi timpul. Și practic cam ăsta a fost punctul acela în care au început să devină foarte suportiv. A mai fost un un moment cam dificil când terminasem liceul și urma să mă duc la facultate și dădusem examenul să intru la Politehnică, la automatică, luasem cu 10 și în momentul ăla trebuia să joc un meci de promovare în Liga Profesionistă, că practic am fost în Liga de Amatori un an, 2 ani și cum promovezi, ai un meci de promovare contra la altă echipă din Liga Profesionistă și dacă câștigi, elimini pe ei și intri tu în locul lor. Și în momentul ăla am zis că meciul ăsta trebuia să aibă loc în decembrie, deci practic 2 luni de facultate. Și eu le-am spus că vreau neapărat să intru în Liga asta Profesionistă și în cel mai rău caz, dacă nu reușesc asta, dacă nu reușesc anul ăsta să intru la Liga Profesionistă, o să mă opresc, nu o să mai joc jocul ăsta, nu o să mai am aspirații să fiu profesionist și o să mă întorc la facultate. Și atunci a fost un moment cam de șoc pentru ai mei, pentru că intrasem la Politehnică, lui Bac, o luasem cu mult și practic eram pur și simplu pe o cale de asta foarte bună pentru mine. Că eram la o facultate foarte bună, intrasem cu o medie foarte mare și practic urma să fiu un student foarte bun.
Dar e mai greu să se ia părinții de tine când ești și bun la învățătură, adică nu poți să zic că băi...
Da, dar era faza că practic eu renunț la viitorul ăsta asigurat ca să urmăresc o pasiune, un vis. Și asta a fost un moment cam ciudat pentru ai mei, că au fost cam șocați că ei s-ar putea să mă întorc la facultate și asta. Dar după aceea, când m-am calificat, de atunci sunt fericit cu mine, sunt suportiv, îmi oferă foarte mult sprijin. Deci, practic, astea au fost două momente importante.
Și, uite, deci o mare curiozitate pentru cei care ar vrea să facă ceva similar. Ce șanse ar fi după ce trece momentul ăsta de, știi cum e, your prime time, momentul ăsta în care chiar ești în zona de glorie, ești cel mai bun. Practic, ce faci post carieră profesionistă? Te-ai gândit?
M-am gândit, da. Cred că cariera mea o să mai dureze cel puțin câțiva ani. Deci nu-mi fac probleme de la aspectul ăsta. Dar în trecut, jucătorii ăștia profesioniști au ajuns să se angajeze la Riot Games, care e compania care a făcut League of Legends, pentru că noi suntem foarte apreciați de compania lor, pentru că practic noi le creăm show-ul. Care îl organizează ei în fiecare săptămână, toată liga asta profesionistă și practic noi suntem foarte apreciați acolo. Și, de exemplu, pot să devin comentator sportiv la League of Legends, pot să mă angajez în compania lor să fac chestii, nu știu ce chestii, dar e destul de sigur, doar pentru că suntem așa apreciați și avem seminarii în fiecare an cu ei, organizate de ei, în care ne spun de cariere de astea post jucător, pot să mă fac antrenor, de exemplu, pur și simplu sunt la punctul în care am intrat în cercul ăsta imens, sunt plin de oportunități și practic când mi se oprește cariera, sunt sigur că e oriunde o oportunitate de asta să se întâmple ceva.
Ca și ideea, oricum, e-sports sunt la început. Tocmai citisem, nu mai știu, acum vreo 3-4 luni despre un contract pe care l-au făcut cu ESPN, cred.
Cred că era cu MLB, cu Major League Baseball.
Sau da. Posibil. Unde, mă rog, era vorba de niște sume foarte, foarte mari. Pentru că observaseră ei că meciurile de profesioniști au mai multă audiență decât meciurile de baseball, care e big deal în state.
Da.
Și într-adevăr, oricum, într-adevăr, e un domeniu cumva la început și bănuiesc, tu ai și alte preocupări gen streaming, știu că din streaming mai fac foarte mulți, inclusiv omul de care vorbește toată lumea, Faker.
Da.
Din streaming se mai face, din dat lecții la un moment dat.
Da, și chestia asta se face cu coaching.
Îmi dau seama că Berlinul e un oraș super cosmopolit și acolo nu pari un ciudat, știi, ocupându-te de chestii de astea, dar în România, bănuiesc că mai vin în România destul de des, nu?
Da, vin în fiecare an, vin Marea majoritatea timpului o petrec aici în Berlin, dar mă întorc să-i văd pe ai mei de sărbători, de anul nou, astea. Am, cred că, într-un an, cred că prin vreo 3-4 luni în România.
Cum e văzută treaba asta? Adică, sau cum o percepi tu că ești văzută de oamenii din afara fenomenului? Încă mai există... Bănuiesc că în Berlin nu se uită nimeni ciudat la tine. A, bă, ăsta e un profesionist într-o chestie, asta e. Dar în România am impresia că lumea se uită ciudat, cumva, nu?
Nu cred că e așa mare diferență, că, de exemplu, cred că tinerii de aici sunt la fel ca tinerii de la noi, sunt interesați în chestia asta, pentru că e o chestie nouă, e o chestie foarte de entertainment, dar publicul mai în vârstă cred că nu e așa mare diferență. Cred că ai dreptate, oamenii aici sunt mai deschiși dacă, de exemplu, le explic ce fac, că se mai întâmplă să mai intru în vorbă cu un domn sau doamnă mai în vârstă și le explic ce fac. Și sunt așa, sunt curioși, că e o chestie nouă de care n-am auzit niciodată și sunt wow, chiar și le spun că, de exemplu, e pus pe online pe Twitch sau se umple stadioane de oameni și sunt wow, chiar se întâmplă asta, wow, că e o chestie foarte nouă. La noi nu s-ar putea să se uite lumea mai ciudat așa la mine când dacă le spun chestii de genul, dar nu cred că e așa.
Au fost și la București, la Palatul Copilor, organizate niște evenimente de astea, niște meciuri. Nu știu dacă ai fost pe acolo, am văzut ceva.
Am fost, cred că cu 3 ani sau 4 ani, e DreamHack-ul la București în fiecare an acolo. Și cred că am fost cu 3 ani acolo. Mai vin, când sunt în țară, mai vin la evenimente de-astea românești. Dar tinerii sunt la fel aici ca și la noi. Sunt toți curioși, sunt deschiși, e o chestie de tineret acum. Practic toată lumea e obișnuită cu chestia asta, nu e așa mare diferență.
Da, am fost la DreamHack în 2014, parcă. Am văzut acolo, deci era plin, nu știu, sala aia mare și erau niște oameni care jucau. Eu necunoscând jocul, am rămas doar așa impresia, zic, uite bă, câtă lume, și erau și comentatori care explicau.
Da, e foarte profesionistă chestia. Acum sunt comentatori, sunt de toate, au ajuns să fie și impresari și antrenori și de toate. E foarte bine organizat, infrastructura e foarte ridicată acum.
Comentatorii de League mie mi se par fascinanți, aia de pe Europa, pentru că mă uit săptămână de săptămână la meciuri, aia de pe Europa sunt super entertaining, deci e mult mai distractiv decât un meci de fotbal, sau pentru că și au mult mai multe variații de discutat, știi?
Da, faza e că am impresia că League of Legends, practic și pentru omul care nu-l cunoaște deloc, care se uită pentru prima dată, e pur și simplu o chestie destul de distractivă, că și ei mei se uită și ei nu prea înțeleg jocul și prima oară, chiar și când s-au uitat prima oară și habar n-aveau ce e asta, e dinamic, e distractiv pentru lume, deci practic e o chestie interesantă și pentru publicul neștiuitor. Și da, ăștia comentatorii sunt foarte buni, au un nivel foarte mare și majoritatea dintre ei sunt foști jucători profesioniști care au tranziționat în jobul ăsta de comentatori.
Auzi, da, e ca la alte sporturi, adică există și niște talk show-uri de astea pe diverse platforme, online, YouTube, naiba știe, care se discută dacă a fost sau n-a fost offside la nu știu ce meci de-al vostru sau echivalentul offside, îți dai seama despre ce vorbesc, nu? Apar n-am eu, sunt un pic în afara fenomenului și de-aia încerc să...
Nu prea sunt chestii de-astea de genul, știi, a fost sau n-a fost. E pur și simplu, din moment ce totul e totul prin calculator, deci practic totul are rezultatul A sau B, știi, nu există nicio îndoială de genul, hei, ar fi trebuit să se întâmple asta sau nu. De obicei, e o platformă de-asta, se numește Reddit, și acolo e pur și simplu publicul, marea majoritatea publicului și...
Da, stai că e ok, nu sunt atât de bătrân, știu ce e Reddit. E bine.
Și da, și acolo comentează lumea, ăștia au jucat, trebuia să câștige aici, că au jucat prost azi, că nu știu ce. Chestii de-astea, cum se bate lumea așa între ei. Degeaba.
Comentarii de astea de genul, zice, băi, n-a folosit strategia care trebuie, că era mai bine acolo.
Da, mai sunt ăștia care fac pe deștepții și ziceau ei, păi dacă jucam eu câștigam și chestii de-astea. Da, așa e peste tot, așa e în orice,
da, așa e la orice sport. Nu?
Da, bine, deci comentatorii, din câte am văzut, există, de exemplu, un pre-match discussion în care se fac proiectări, se fac, practic, discută care sunt posibilitățile, deja lumea știe cam ce eroi joacă fiecare, cam ce compoziții, campioni, cam ce compoziții de echipă se joacă și alea se poate comenta foarte mult. Pe mine aia mă surprinde. Transmisiunile din EU-LCS cel puțin încep cu o oră înainte să înceapă primul meci. Practic o oră oamenii aia umplu timpul cu discuții, cu reluări de la meciurile anterioare. Da, deci se pot discuta, dar nu se discută, băi, faza e neclară, știi? Totul e destul de clar.
Da, cum spui tu, totul e destul de clar. Alea sunt producția lor, e foarte bună și pur și simplu, practic, înainte de fiecare show, practic, vor să facă o proiectare de asta, ce o să se întâmple azi, ce echipe sunt favorite, ce o să se joace, la ce să ne așteptăm și chestii de genul. Pur și simplu încerc să fac o analiză de asta înainte ce se întâmple.
Și voi aveți endorsement-uri de astea ca alt sportiv, de genul vine o firmă de tastaturi și zice, păi dacă folosești tastatura mea, îți dau o sumă X de bani și tu apari la competiție cu tastatura făcută de nu știu care, nu știu, genius, habar n-am.
Da, există. Mai toate echipele astea au câte un sponsor de ăsta principal care le dau practic ce tastaturi sau mouse să folosească. E destul de comun. Cam în orice echipă de asta profesionistă din e-sports, nu neapărat din League of Legends, din Dota, din Counter-Strike, fiecare are câte un sponsor de ăsta principal și e destul de comun.
Nu e, aici nu că aveți, aveți uniforme, aveți echipament similar, nu știu.
Da, asta cu uniforma noastră practic e organizația noastră din care facem noi parte, din H2K. Practic avem fiecare avem uniforma la fel, toți tricou, pantaloni și adidas. Practic totul e la fel, ca să a ajuns la un nivel în care tot trebuie să arate foarte, foarte frumos și foarte profesionist. Nu mai e, vine omul îmbrăcat în papuci și în slip și se pune pe calculator să joace. E profesionist acum, e la un nivel foarte înalt și practic ei vor să facă chestia asta să fie luată cât mai serios prin începând de la cum arăți.
De exemplu, antrenorii care au în faza inițială de selecție a jocului stau și vorbesc cu echipa, oamenii sunt îmbrăcați la costum la sfârșit,
da.
După faza aia merg, dau mâna, se retrag în vestiare. Deci e profi.
Da, e profesionist rău acum.
Da. Stai că am văzut acum o poză, uitându-mă pe internet așa, și echipa H2K erau doi asiatici aici.
Da, sunt jucătorii, sunt din componența actuală.
Așa.
Sunt amândoi din Coreea de Sud.
Bine, asta se presupune.
Să luăm, dacă nu putem să fim la fel de buni ca ea, să luăm de la ei.
Păi da, e ca și cum ai avea brazilieni în echipă la fotbal.
Normal. Da, exact așa.
Chiar, știu că anul ăsta s-a schimbat componența echipei, ai rămas doar tu cu Iancos, nu?
Da, corect.
Parcă așa, și a venit Febi și au venit Nuclear și cei. Cum ați reușit să faceți totuși, să faceți relațiile de joc până la urmă?
Păi cu faza cu Febivan, eu am jucat cu el când eram amândoi mai mici și eu aveam vreo câți aveam 16, 17 ani și el avea vreo 15 ani. Când eram la amatori, eu eram în echipă cu el, deci practic îl știu de foarte mult timp și de când am ajuns la profesioniști, el s-a dus la altă echipă, eu am rămas cu echipa cu care m-am calificat și acum după câți ani a fost, 2 ani a fost, ne-am reunit din nou. Deci practic aveam un fel de relație de joc cu el, că mai țineam minte cum era cu el și îl știu și ca persoană și faza că chiar dacă suntem din echipe diferite, noi acolo la studio, acolo unde jucăm, interacționăm o grămadă cu jucători de alte echipe și toți suntem cam prieteni între noi. Și cu Nuclear și cei de pe care am luat din Coreea, a fost cam dificil, că ei au venit neștiind foarte mult engleză, deci a trebuit să aibă, au profesori de limba engleză și practic, la început ei aveau un nivel de ăsta, un nivel basic de cunoaștere a limbii engleze și practic cum comunicam noi, aveam cam o idee generală, toți aveam o idee generală cum ar trebui să jucăm împreună Și nu era, era cam greu, pentru că nu puteam niciodată să intrăm în detalii, puteam pur și simplu să dăm doar chestii de-astea foarte basic, prin care să înțeleagă, dar acum, acum crește de la, de la săptămână la săptămână, că învață engleză cât din ce în ce mai mult. Și faza e că noi, de exemplu, am avut noroc, că de obicei când faci un transfer de ăsta de la, de la, din Coreea de Sud, jucătorii pe care ei tu poate, de exemplu, să n-aibă habar deloc de limba engleză și să fie, de exemplu, știi, timizi sau să le fie frică să vorbească o engleză de-asta stricată. Dar cu ăștia doi pe care avem noi, avem mult noroc că, practic, ei vorbesc engleză de-asta stricată în fiecare zi și râdem și suntem prieteni. Deci, practic, totul merge foarte ușor.
Da, voi, acolo între voi, voi acolo vorbiți în engleză, nu?
Da, da, toți în engleză.
Asta este limba oficială, cum ar veni, sau
da, cam așa. E cam peste tot așa. În state toți vorbesc în engleză, cu toate că și acolo ei au importuri de astea din Coreea de Sud. Doar în Coreea mi se pare că vorbesc doar în coreană. De exemplu, până și în China. De exemplu, sunt majoritatea jucători chinezi și când vin jucători din Coreea de Sud, n-au cum să învețe chineza și practic toți vorbesc într-o engleză de asta stricată.
Ah, ok. Da, deci voi cum sunteți acolo? Aveți un... eu revin un pic la nivelul ăsta mai de profani, de ăștia care nu se pricep.
Deci sigur, sigur.
Voi care sunteți în echipă, tu stai, nu știu să zicem, stai în chirie undeva sau stai într-o casă a echipei?
Da, avem un team, avem o casă a echipei, e practic... Practic stăm cu chirie, e o... închiriată de organizații din care facem noi parte, deci practic, dar noi nu plătim nimic, totul e acoperit de organizația din care facem parte. Deci practic noi pur și simplu doar ne facem treaba și stăm împreună toți într-o echipă de asta, într-o casă a echipei. Suntem 6-7 inși în casă și practic locuim împreună și ne antrenăm împreună.
Și cum e? Aveți camerele voastre sau cum e? Că la Hogwarts, cum?
Nu. La început era cam ciudat pentru că nu era destul de spațioasă casa și trebuia să împărțim camere între noi. Dar acum fiecare are camera lui. Deci practic sunt în sufrageria noastră, e o sufragerie mare și acolo avem calculatoarele și practic e zona de antrenament și fiecare are camera lui.
Așa. Păi și cu mâncarea vă ocupați fiecare, nu? Sau?
La început era mai greu, cum am spus în primul an, că era cu greu, cu toată lumea mânca prostii și de asta toată lumea era cu hai să ce comandăm azi și chestii de genul. Dar acum mai toate echipele profesioniste au un bucătar angajat și practic vine bucătarul în fiecare dimineață și îți face două mese pe zi. Face una caldă și una o încălzești tu pentru mai pe seară.
Da, deci voi când vă treziți dimineața aveți masa gata făcută de bucătar.
Da, și avem și de astea dacă vrem să mâncăm cereale, chestii de genul. Dar în principiu da, avem totul acoperit, că avem bucătar care face mâncare ca lumea și nu mai trăim pe hai ce comandăm azi.
Și dacă aveți chef de o berică sau ceva de genul ăsta?
Mai e și asta, că faze că cum e la noi structurată o săptămână, sunt 4-5 zile de antrenament, o zi de meci și următoarea zi e practic o zi liberă. Și practic după meci, ce se întâmplă de obicei, ne strângem toate echipele, că toată lumea termină meciurile cam în aceea zi, că începe joia, se termină sâmbăta și de obicei sâmbătă seara toată lumea se iese, ne întâlnim toți la un bar, bem o bere, toată lumea prietenă între ei.
Da, mai mergeți la o discotecă ceva, un club, stai că discotecă.
Da, se mai merge la asta, dar nu prefer de asta, mai degrabă mă duc bea o bere cu prietenii și cam atât. Da, ieșim, nu mai e percepția cum era înainte, știi că toți ăștia care sunt gameri sunt nerds, tocilar de ăștia care nu ies din casă, e toată lumea la calculator toată ziua. Acum, surprinzător, e toată lumea e lume normală, toată lumea e numai inteligentă, profesionistă, de treabă, nu mai e cum era viziunea aia cu, să zicem, 50 ani, care o aveam și eu, că gen... O, ești gamer, ești un nerd ăsta care...
Da, stai într-un batch, într-o parte, un pungi de...
Da, stai într-o grotă și te joci toată ziua și cu pizza lângă tine și cu sticla de cola. Mm-hmm. Nu, acum toată lumea e o comunitate de asta foarte normală, inteligentă, nu e...
Bine, bănuiesc că e mai greu să exagerezi cu băutura, că nu ești bun dacă ești mahmur, nu? Când te apuci de treabă.
Mai știu eu cazuri de astea în care lumea se merge așa, dar faza e că da, fiecare echipă are o zi liberă după ziua de meci. Deci, practic, tu dacă ieși seara în ziua de meci, practic, următoarea zi ai liberă, deci poți să te trezești la 5 dacă vrei mort de macmureală și când începe antrenamentul următoarea zi, poți să fii normal, poți să faci și asta. Ai destul de libertate, nu e...
Plus că sunt tineri, mă, nu, n-au problemă să facă un antrenament macmur, știi?
Da, da, faza e că la nivelul ăsta la care ești acum, dacă ai o zi de asta în care ești macmur, vai de capul tău, practic ai pierdut o zi și... E stresant, practic. Faza e că e un mediu foarte competitiv și când ai o zi de asta proastă, să zicem că ai 6 meciuri de antrenament pe zi, dacă le pierzi pe toate 6, ești plin de nervi, că practic ți-ai pierdut timpul. Dacă vine omul macmur la antrenament, practic, de ce te mai antrenezi? Deci poate să cauzeze probleme între coechipieri.
Mm-hmm. Dar și până la urmă o viață sportivă, trebuie dusă o viață sportivă.
E de luat în serios, că nu prea ai, nu cred că ai timp de, nu cred că poți să-ți permiți să-ți pierzi timpul așa, cu să nu iei chestia asta în serios.
Îți mai face plăcere să joci League?
Da. Încă îmi face foarte multă plăcere acum să joc League. Cred că joc de 7 ani și tot la fel de, îmi place la fel de mult ca la început, doar pentru că sunt așa competitiv. Îmi face plăcere așa multă pentru că încă sunt bun și încă câștig mult. Câștig mult ca meciuri.
Noi civilii, știi, când ne profesioniștii ne ducem acasă să ne relaxăm, ne jucăm un joc. Tu te mai joci vreun joc sau? Relaxarea înseamnă altceva în afară de calculator.
Altceva în afară de calculator? Nu prea, doar pentru că ai asta... Ai orarul zilnic e cam foarte restricționat, doar pentru că, da, cum v-am spus, începe la 3, se termină la 10 și practic liber ai doar diminețile. Și așa ca de relaxare mai merge lumea la sală și cam atâta, deci în afara calculatorului.
Asta e relaxarea la voi?
Adică noi când, dacă suntem stresați sau de astea, mai joacă lumea când e plictisită, mai joacă alte jocuri pe calculator, chestii de genul, practic ceva neserios prin care poți să-ți pierzi timpul, știi? Cam așa se mai relaxează lumea.
Dă-le-a cu mașini de săraci. Need for Speed, ce mai joacă? Green 2, Green, nu, 4, că tot e acum.
Aia, sunt o grămadă de jocuri acum, se mai joacă lumea. Counter-Strike, chestii de genul.
Da.
Da.
Counter-Strike e și ăla un joc vechi de 20 de ani imediat, adică...
Da, dar acum Counter-Strike e mai mare ca League of Legends, mi se pare.
Da? Ah, de fapt, da, sunt campionate.
Da. Și, e la fel de mare. Toate jocurile astea, Counter-Strike a rămas unul dintre cele mai mari, League of Legends e foarte mare și Dota 2 e la fel de mare ca toate astea două.
Și asta e ce vreau să întreb. Mai sunt alți români printre voi pe acolo, la Elite, unde ești tu?
Da, mai sunt doi români în Liga Profesionistă care au intrat anul ăsta. Practic eu sunt cel mai vechi român încă, am jucat deja, asta e al treilea meu an ca profesionist. Și acum anul ăsta au mai intrat doi. Mai e un băiat, îl cheamă Andrei Xerxe, e numele lui din joc. Și joacă pentru, numele ăsta e mai amuzant, dar joacă pentru Unicorns of Love. Și mai e un băiat cu care am jucat, înainte, tot așa la amator, îl cheamă Alin. Numele lui de joc e AOD și joacă pentru Vitality. Și situația lui în joc nu e așa de bună pentru că echipa lui nu se descurcă așa de bine, dar celălalt băiat, Andrei Xerxe, se descurcă destul de bine pentru că echipa lui e destul de ok.
Bine, dacă țin bine minte, și H2K și IOL sunt acum la egalitate într-una din grupele.
Da, suntem europene, la grupă și suntem la egalitate și săptămâna asta avem meci contra lor. Deci practic avem meci între românași și duel pentru cine e locul întâi în grupa noastră. Și sezonul e aproape pe sfârșit, deci ăsta e un meci destul de important și o să aibă valoare destul de mare.
Asta o să fie joi.
Joi, cred, nu? Sau vineri? Habar n-am. Nu sunt sigur când e.
Da,
dar, joi sau vineri, săptămâna asta.
Oricum o să mă uit eu înainte, că bănuiesc că o să punem înregistrarea asta mâine dimineață și
da,
o să pun un link și către site-ul de e-sports al lui Riot, care este oribil. Este unul din cele mai greoaie site-uri.
Am văzut că e optimizat foarte prost, că aolo.
E, da. Nu știu dacă e optimizat pentru ceva, știi? Deci e optimizat contra tuturor.
Faza e că am auzit că practic doar varianta asta europeană cu Marea Britanie și toate țările astea europene, practic partea lor de Europa, am auzit și că e optimizată foarte prost și ce am auzit e partea lor de America de Nord, e ok. Practic, aia nu are nicio problemă, dar asta noastră e vai de capul ei.
Mm-hmm. Și spuneai de mediu care nu este foarte profesionist în Europa sau în România. Vezi un, nu știu, o schimbare, vezi ceva oameni care să încerce să intre în liga profesionistă pe viitor? Din România?
Din România nu cred. Cred că doar aceștia de care au fost până acum, AOD și XRS, au șanse să intre, au intrat și, dar din ce știu eu, nu mai e niciun talent promițător din, cel puțin din scena românească.
Care nu vine nimic din urmă?
Din ce știu eu, nu.
Bine, știu că au apărut mai mulți streameri care sunt cât de cât suficient de mulți cât să facă poate o mini-ligă locală, știi, dar adevărul e că nu prea știu nicio de legendar. Cred că e un tip, un jungler, Speedy.
Da, de am care... auzit de el, cred.
Da, deci de el am auzit că ar mai fi foarte bun, în rest chiar nu știu de nimeni care să fie foarte bun.
Da, pentru mine sau cel puțin pentru oamenii care au jocul ăsta în serios, ligile astea locale nu sunt nici pe aproape de nivelul profesionist. Practic asta e o chestie prin care îți pierzi timpul și practic cel puțin noi nu prea luăm în serios astea ca legi locale, pentru că diferența de nivel între ei și noi este monumentală. Și practic diferența între, să spunem, Speedy e un jucător care are același rol ca băiatul ăsta Andrei din Liga Profesionistă. Diferența dintre ei ca jucători e monumentală, cu toate că Speedy ar putea să joace la o ligă de asta locală, dar cam așa e structurat la noi. Ligile locale sunt cam inutile.
E cumva prea târziu să te iei de joc? Adică deja jocul este foarte complex, cu foarte mulți eroi, foarte mulți campioni, cu foarte multe chestii de stăpânit. E oare un pic prea târziu să te apuci de jocul ăsta?
Dacă ar veni un jucător nou care n-a jucat niciodată, nu cred că ar fi așa greu. Pentru că în fiecare... Nu cred, pentru că practic nivelul e cam relativ cu ce a fost în anii precedenți. Practic eu când m-am apucat era cam un nivel de învățare relativă cam cu ce e acum. Acum e mai complex, dar să spunem că înțelegerea generală a omului pentru jocul ăsta a crescut gen. Deci practic la început când am început eu să joc, nimeni n-avea habar cum se joacă, știi? Și practic toată lumea încerca ce credea el că e mai bine, dar acum e un nivel de gândire bine, mai ridicat, da.
Cumva
deci practic e mult ușor să... Da.
Tacticile sunt mai așezate și mai clare, mai ușor de înțeles până la urmă și pentru neprofesioniști, nu?
Da, nu e așa de greu să te apuci de la zero, pentru că e destul de ușor, nu mi se pare așa greu.
Păi și tu cum vezi chestia asta în viitor? Adică, nu știu, peste 10 ani o să fie mai mulți de ăștia?
Da, sigur. Eu cred că asta e o chestie de viitor, care a început acum, am avut noroc că a început acum pe perioada mea, cât am fost tânăr, dar asta cred că o să crească de la an la an, pentru că deja se investește foarte mult, pentru că în America de Nord, o grămadă de echipe profesioniste sunt deținute de foști jucători de basketbal profesionist. Rick Fox, există și, e și un club de basketbal, cred că 76ers, cred că îi cheamă, au dețin o echipă de LOL profesionist în Statele Unite. Deci, practic, lumea investește foarte mult acum și cred că e...
Da, și,
de la an de an.
Și în Europa e, de exemplu, Schalke 04 și parcă era și Paris Saint-Germain, nu?
Da. Dar ei acum sunt amatori și încearcă să ajungă la profesioniști. Dar chiar dacă nu reușesc, pot oricând să cumpere, practic, locul tău. Practic, să vând organizația la care ești tu, o vând de la Paris Saint-Germain.
Da, deci am putea să, nu știu, 20 de ani să vedem pe TVR cum ziceam, luat drepturile de campionatul mondial de League of Legends.
Da, vezi, la TVR Steaua Dinamo, la League of Legends.
Da, da, pe CS, nu știu cum, dacă o să mai existe echipele.
Da.
Mai să le tot schimbă.
Da. Nu, dar e de viitor, se investește foarte mult și cred că le place foarte mult la public. Și cum am spus, spune și publicul că neștiutor arată interes față de chestia asta. Și sunt o grămadă de jocuri, nu neapărat doar League of Legends, dar Counter-Strike e tot la fel de popular și Dota 2 crește de la an la an. De exemplu, la Dota 2, la campionatul lor mondial, price pool-ul lor e de 20 de milioane de dolari în fiecare an. Deci e enorm.
Da, că veni vorba de bani, adică dacă nu vrei poți să nu spui, dar câștigi o sumă consistentă din asta, nu? Sau mulțumitoare?
Da,
sau?
Da. Da, e mai mult decât mulțumitoare. Să spunem că prin ce fac eu acum, dacă aș fi terminat facultatea mea de automatică, aș fi făcut doctoratul și aș fi avut diplomă și cu loc de muncă, probabil acum aș câștiga tot mai mult decât dacă aș fi făcut facultatea. Deci e consistent, e salariul de jucător profesionist. E destul de consistent.
Bine, încă nu,
not, oricum.
Încă nu ești milionar cât să cumperi un oraș întreg din România.
Da, sigur că nu e la nivelul ăla, dar pentru mine, pentru vârsta mea, e mai mult decât mulțumitor. Și e mai mult decât m-aș fi așteptat eu când am început să fac asta, că aș fi putut obține. Și pentru România sunt mai mult decât mulțumit.
Ce ai fi făcut dacă nu, deci dacă nu ai fi fost jucător de LOL, chiar vrei să te ții de facultate și să te ții de chestia asta cu programarea?
Da, aș fi terminat facultatea de automatică și aș fi ajuns programator, cel mai probabil.
Zic, programator.
N-ai pierdut nimic.
N-am pierdut nimic, aia. Da.
Nu, da. La programator nu vine bucătarul dimineața să le facă mâncare. Nu e, nu e chiar așa fain să fii programator.
Da, am ieșit mai bine, zic eu.
Da.
Eu aștept cu nerăbdare când o să vină guvernul și o să zică, nu acum, peste 20 de ani, să zică, ce băi, trebuie să investim în sport și să facem 3 săli de League of Legends aici, da, la sate, știi, ca să joace și aia. Știi cum fac acum cu sălile de sport de altceva?
Sălile de sport și da, și acum văd că o să vedem că pun săli de calculatoare în sate. În fiecare sat există o sală de calculatoare. Așa și nebunii.
Da. Chiar, tu ce faci, mai urmărești nebuniile astea din țară?
Cu politică? Mai intru pe Mediafax odată la câteva zile, câteodată chiar zilnic și mă uit să văd ce se mai întâmplă, dar nu foarte în detaliu. Am văzut că erau protestele cu grațierea și nebunile astea, dar nu prea sunt expus la asta, deci nu prea pot să pun foarte mult, să pun atenție foarte mult la asta.
Bă, tu
așa am o idee generală la ce se întâmplă acum.
Intri acolo și zici, băi, citeștile, zice, ce deștept am fost, am făcut o alegere bună să plec din țară, să mă ocup de altceva.
Nu neapărat, că nu prea are legătură, dar nu prea. Bine, așa am făcut o alegere bună, că practic acum... Eu fac ceva ce îmi place foarte mult și în România nu aș fi putut să fac asta.
Da, ok. Păi nu, foarte fain că ai reușit asta.
Fain, deci hai să nu te mai ținem că tu vii după 7 ore de antrenament. Probabil
nu e așa obositor, că sunt obișnuit.
Da? Da, bine, da, exercițiu.
Azi a fost o zi destul de ok, deci nu prea sunt stresat sau obosit sau chestii de genul.
I-ați bătut pe toți.
Cam așa, da. Am avut o zi productivă.
Am înțeles.
Auzi, ai prietenă?
Da, am prietenă de câțiva ani.
Și ea e cu tine pe acolo? Sau?
Adică nu. Ea, suntem cu... Nu prea poți să ai o relație de asta gen... normală, să zicem, care te vezi zilnic cu prietena sau chestii de genul. E pur și simplu la distanță.
Și ea ce zice de ce faci?
E foarte înțelegătoare pentru că acceptă chestia asta ca o chestie serioasă și e destul de înțelegătoare.
Deci urmărește și ea, stă acolo cu emoții.
Da. Acum tu... mai puțin, că s-au obișnuit cu asta, dar la început era mai cu emoții, acum...
Tu nu prea ești foarte activ în social media, Facebook, Twitter. Știu că ai un cont de Twitter, o doamnă LOL.
Pe Twitter sunt cel mai activ. Pe cu pagina de Facebook trebuie să-mi fac... cred că o să-mi fac altă pagină, pentru că am cam abandonat-o și mi-e cam jenă de ea, că am cam neglijat-o, deci mi-e cam jenă de ea și trebuie să încep iar, da, trebuie să fim mai activ pe prețele astea. Dar de obicei sunt cel mai activ pe Twitter, pe Facebook, cu fanpage-urile nu prea sunt așa activ, cu toate că ar trebui să fiu mai activ un pic.
Dar trebuie să vorbești cu fanii, nu? Cu mai discuți. Chiar există, mă rog, iarăși o să fac comparația cu alte sporturi, dar există, nu, niște fani ai...
Da. Primesc mesaje și am o grămadă de fani care îmi trimit mesaje și le răspund de obicei, dar faza e că, cum am spus, cu pagina de Facebook am cam abandonat-o, deci în ultimul timp nu prea am mai răspuns și mă simt cam prost din cauza asta, dar na, pe Twitter sunt cel mai activ. De obicei vorbesc cu toată lumea pe Twitter, dar cu pagina de Facebook o să încerc să fac o pagină nouă, să vorbesc cu toată lumea iarăși și să țin lumea la curent.
Bine, eu inițial când... Adică eu încerc să dau de tine de foarte multă vreme.
Serios?
De când erai la Worlds. Deci cam de atunci tot mă gândesc să dau de tine. La un moment dat ți-am scris ceva pe Twitter, n-ai apucat, m-am gândit că... Nici nu ai timp de prostii să stai așa.
Nu e vorba că n-am timp să de prostii, cred că pur și simplu am omis de treaba asta, că aș fi răspuns, că e o chestie foarte interesantă pentru mine și îmi place să fac chestii de astea în care fac show-uri de astea de genul sau interacționez cu lumea, pentru că pur și simplu o consider ca o oportunitate să spun povestea într-un fel. Dar pe Twitter și asta cel mai de obicei puteai să dai de mine cel mai ușor prin mail, că am pe Twitter-ul meu am o adresă de mail pentru gen business proposals și chestii de genul.
Aia n-am văzut-o, băi, să fiu, deci eu mai trebuie să învăț. Eu acum ce să fac, nu fac asta, nu-s profesionist la chestia asta.
Sigur, da.
Și de asta știu că nu intri foarte des, nu spui foarte multe. Bine, multă vreme lumea căuta să-ți găsească câte o poză în care zâmbești. Știu că aia a fost rolling meme la un moment dat cu o doamnă smiling. Apropo, uite, vezi, o poveste pentru cei care nu cunosc foarte bine, pentru că oamenii care ne ascultă acum, în general, nu știu foarte bine de chestia asta. Cum ai ajuns să-ți zică lumea o doamnă?
Deci dacă cauți pe Google o doamne într-un cuvânt, îți apare suggested search o doamne meaning, deci aia e primul.
Da. Nu, dar la început când dădeam să-și la numele meu pe Google, vei pica o rugăciune de asta. Deci acum practic e mai bine. Nu, dar asta mi l-am ales eu singur, pentru că la început, când mi-am făcut gen contul să joc, toate numele pe care am eu să mi le aleg erau luate gen. Și am jucat vreo 5-6 variante și am zis, mamă frate, nu merge niciuna. Și la un moment dat m-am enervat că vreau pur și simplu să joc League of Legends mai repede și am zis, hai să pun o prostie de asta religioasă, o chestie de asta religioasă, la care nu s-a gândit absolut nimeni și nu există nicio șansă să se fie gândit nimeni și pur și simplu am pus o doamnă, doamne. Și m-am apucat să joc, că pur și simplu vreau să joc mai repede.
Nu.
Fain. E de atunci a rămas cu ea. Da.
Da, oricum, acum Odo, cam așa îl...
Da, mai zice, mai scurt așa. Da. Și pentru ăștia din afară e greu să pronunțe o doamne, că îi aud să pronunțe în vreo 7 feluri diferite și mai bine o lasă la Odo.
E ok, da. Odo a fost constable-ul din Deep Space Nine. Deci, da. Dacă o să cauți Odo pe Google, o să afli cine a fost. E bine, e de bine. E ok.
E băiat de treabă.
E băiat de treabă, bine.
Măi, cam asta era. Ovidiu, dacă mai ai tu ceva pentru...
Nu, eu sunt ok, oricum jumătate din conversația asta a fost într-o altă limbă pe care nu o înțeleg, așa că nu zic
bine engleză. Bine, băi, stai un pic, deci eu nu am început cu întrebări de alea gen care vezi tu vreun top laner mai bun ca tine sau...
Da, dar puteam să intru și mult mai în detaliu ca acum. Acum am ținut-o gen cât mai normal, dar puteam să fac cel mai complicat.
Așa, așa. Băi, trebuie să fim și noi ăștia care nu știm despre ce. Adică îți dai seama, eu văd chestia asta din exterior, mi se pare ceva interesant, foarte fain.
Da. Cum am spus, pentru tine, așa care nu cunoști, e interesant pentru toată lumea, e foarte dinamic și foarte distractiv pentru toată lumea.
Lasă-l Ovidiu, la un moment dat o să-ți dau un link când are loc un live, să urmărești, să vezi, deci măcar ca și conduită și ca și spectacol, să vezi un pic cum e.
Anul trecut când am fost la mondiale și am ajuns în finale, am jucat pe Madison Square Garden și era plină arena în New York.
Wow. Deci putem să dăm titlul românul care a umplut Madison Square Garden?
Ar fi cam exagerat, dar na. Ai putea, adică nu e minciună, ai putea să zici asta. Nu, da, oriunde te duci acum, orice arenă la care te duci, oricât de mare ar fi capacitatea ei, se umple oriunde ai fi.
Bine, noi acum putem să o dăm în habotnicie și să spunem, iată cum Dumnezeu i-a adus alături. Tot de acești doamne.
Putem să facem și asta, dar ar fi cam dubios un pic.
Păi știi cum e, dubioșenii, putem să mergem din dubioșenie în dubioșenie. Mă, uite, o chestie, uite, eu am o curiozitate personală, uite, în momentul în care mă uit ca și jucător foarte, foarte amator, adică genul ăla de jucător care merge și omoară campionul sub turn, nu prea văd, adică nu este foarte clar, nu se simte foarte clar unde anume sunt părțile dificile din joc. Ce anume este mai dificil, adică pare că toată lumea ok, fiecare are un game plan, nu se chinuie foarte tare, că îți plimbi un personaj dintr-o parte în cealaltă. Care sunt practic elementele care fac jocul ăsta destul de dificil? De exemplu, tu, pe rolul tău pe care îl joci.
Păi, cum începe jocul pe linia? Pe... Uh-huh. Nu știu cum să explic pentru neștiutori. Dar...
Nu explica pentru neștiutori.
Okay.
Pentru aia care cât de cât se mai uită. Că... No.
Pentru că e greu, de exemplu, în laning phase, pentru că sunt toate astea, mișcările astea minuscule care apar, care ție se par nesemnificative, dar pentru un jucător foarte experimentat, astea sunt pur și simplu oportunități și orice faci poți să reacționezi la asta într-un fel anume. De exemplu, dacă faci o mișcare proastă, jucătorul poate să fie foarte agresiv către tine, dar așa în joc... Cel mai greu ar fi când ajungi în mid-game pe la 15-20 de minute și practic când începe totul să fie despre muncă în echipă și când cum te coordonezi cu echipa ta și cum... Pentru că o echipă foarte bună va avea o reacție pentru orice, va avea un răspuns pentru orice faci tu și practic tu trebuie să ai o mișcare atât de bună, o direcție atât de bună în joc în care inamicul tău să n-aibă nicio reacție. Deci, practic, asta... De asta, multe jocuri, de exemplu, parcă știi doar se mișcă unul pe hartă și el alții reacționează și nu se întâmplă nimic foarte mult, pentru că e un fel de șah, pentru că tu încerci să creezi oportunități și inamicul reacționează în modul corect, știi? Deci, practic, nu poți să faci nimic. Și tu tot încerci și la un moment dat o să facă inamicul o mișcare greșită și atunci poți să abuzezi de ceva. Deci asta e cam cel mai greu lucru, pentru că e o muncă în echipă și
până la urmă asta, da. Munca în echipă, lucru în echipă și coordonarea în echipă e cea care contează.
Ai 5 jucători și din aia 5 jucători, dacă unul face o mișcare greșită, toată echipa ta cade. Deci practic dacă comunicarea ta nu e la fel de bună și munca în echipă nu e perfectă, atunci o să începi să pierzi foarte mult. Pentru că nu mai e așa de mult despre individualități cum era anii trecuți. Acum e pur și simplu totul despre muncă în echipă. Și asta e practic ce se antrenează toată lumea și ce e cel mai important. să lucreze toată lumea în echipă și comunicarea să fie perfectă, ca să nu existe dubii sau neînțelegeri. Că atunci când, când se va întâmpla o chestie de genul, atunci echipa ta va pierde.
Bine, într-un fel asta, în momentul în care voi v-ați schimbat line-up-ul aproape complet, mă rog, mai mult de jumătate, aia mă așteptam un pic să văd că există o cădere, dar chiar v-ați menținut foarte bine și...
A fost ușor pentru că avem jucători individuali foarte buni peste tot și asta o face ușor. Practic nivelul tot de bază e unul destul de ridicat și tot ce trebuie să faci tu e să-l rafinezi într-un fel, să-l duci la un nivel cât mai ridicat. Deci practic ne-am început de la un nivel destul de înalt doar pentru că jucătorii noștri erau foarte buni și am avut noroc de data asta că toți jucătorii noștri sunt foarte inteligenți. Că, de exemplu, în jocul ăsta sunt o grămadă de jucători care sunt buni, dar nu sunt destul de inteligenți și practic ei sunt buni doar din obișnuință, știi? Ei fac o chestie cu care sunt obișnuiți și practic sunt un fel de rău, sunt roboți și practic nu gândesc pentru ei, știi? Pur și simplu s-au obișnuit să facă chestia asta. Da. Și atunci încep să existe probleme, că nu mai poți să progresezi pentru că jucătorul ăsta nu are creativitate sau ingeniozitate.
Dar aici nu ar trebui să fie și antrenorul cel care vă ajută? Chiar care e impactul antrenorului asupra echipei?
Antrenorul se ocupă cu toată strategia ta, dar faza e că poți să ai jucători egocentriști care nu o să vrea să asculte de antrenor în totalitate. Știi, o să asculte asta cred că e bine, dar asta nu cred că e bine, știi? Și o să începe să existe dubii de astea și conflicte între jucători și antrenori și de atunci, practic, nu o să mai progresezi. Dar antrenorul, în principiu, face strategia ta. Îți alege campionii, strategia ta, cum îți rezolvă problemele din joc, are un impact foarte mare. E foarte greu de explicat ce face el, dar, practic, strategie, pe scurt.
Uite, acolo eram curios, în faza aia de selecție de la început, cam cât este aportul antrenorului și cât este, practic e o confruntare antrenor versus antrenor sau aveți și voi un cuvânt de zis în campionii pe care îi alegeți? Adică bine, voi îi alegeți, că voi dați click-urile, dar...
Da, dacă e colectiv sau ceva. Asta cu strategia noastră, cu campionii pe care alegem, practic noi discutăm cu zile înainte, pur și simplu facem o simulare și trecem prin scenarii peste scenarii și vedem care este cea mai bună alegere. Și practic, noi când alegem chestia asta avem un fel de, nu alegem campionul, alegem, știi, un rol. Vrem ca jucătorul ăsta să aibă rolul ăsta, campionul ăsta să aibă rolul ăsta, știi? Și să zicem că vrem unul care e... să zicem un asasin sau chestii de genul, știi? Și zicem, ok, vrem un asasin aici. Și de atunci alegem 3, avem 3-4 alegeri și practic atunci jucătorul zice, sunt mai confortabil, mă simt mai comod pe campionul ăsta și chestii de genul. Mai sunt jucători care refuză să joace campioni sau încerc să se impună cu ce campion vor să joace, dar în cazul nostru e dacă spunem că chiar nu ne simțim bine că jucăm chestia asta, nu o să jucăm. Dar astea când facem noi simulările astea pentru, sau când alegem noi într-un meci oficial ce jucăm, noi practic deja discutasem scenariul ăla cu o zi înainte. Deci practic nu e nimic, știi, surprizător. Practic e totul discutat între antrenori și jucători și se ajunge la o concluzie, știi, în care amândoi acceptăm același lucru.
Bine, dar alegerile echipei adverse nu vă influențează? Adică dacă fac ei o alegere surprinzătoare, nu trebuie să vă schimbați planul de joc?
Ba da, da, tocmai de-aia facem aceste scenarii, pentru că facem, să zicem, vreo 5-6 scenarii și din moment ce ne antrenăm atât de mult și știm ce se joacă competitiv, avem o idee generală, știi? Noi o să luăm astea, deci, practic, următorii campioni puternici sunt ăștia și ăștia, știi? Deci, practic, noi anticipezi într-un fel ce o să ia inamicul de fiecare dată. Deci, practic, știi că dacă tu ești ăla, o să ia alea și după aia tu încerci să faci un plan prin care să ieși tu mai puternic și dacă nu ieși, zici ok, nu putem să luăm campionul ăsta, luăm altceva. Și după aia treci așa prin toate scenariile, până ajungi la o chestie care în ochii tăi arată foarte bine.
Și știu că tu ești pe top lane și la un moment dat citisem pe undeva într-un interviu pe care l-ai avut că cumva ți se pare că top lane-ul nu e foarte creativ și că ți-ar fi plăcut să mai schimbi rolurile, cât de confortabil ai fi să schimbi rolurile asta în primul rând?
Nu n-aș fi zis că aș fi schimbat rolurile, cred că era mai mult despre gen rolurile care se joacă acum, că de obicei acum se joacă de obicei personaje de astea tank, care pur și simplu sunt niște chestii de astea imense care pur și simplu dă toată lumea în ei și aia nu simt nimic și e cam plictisitor un pic. Dar asta cu schimbarurile e greu la început, pentru că eu am o înțelegere de asta generală a jocului, dar faza e că la scară mare aș putea să schimb rolurile și aș fi confortabil, dar gen la o scară de asta mai mică, când joci prin laning phase și astea, sunt o grămadă de gen combinații de eroi de care nu știu cum reacționează între ei, deci practic aia ar fi cel mai greu. Dar așa aș fi schimbat rolul de pe top. Probabil aș fi jucat suport, pentru că mi se pare că influențează foarte mult jocul, deci aș putea să fac asta. Cu asta să fie foarte confortabil.
Da, tu așa de felul tău, din când în când când mai joci pentru distracția personală, joci cu smurfs, cu conturi de astea secundare mai slabe, mai joci cu oamenii ăsta?
Mai joc pe smurf, dar nu e cu intenția, știi, să joc contra oameni slabi și chestii de genul. Pur și simplu când Riot ne dă nouă conturile astea smurf, practic le pune într-o ligă de-asta foarte slabă și practic tu trebuie să treci prin ea, știi? Și practic la un moment dat tu treci prin ea și dai de jucători și, care sunt mai slabi ca tine și practic ei au ghinionul că au dat de tine și tu o să-i calci în picioare, pe scurt. Și faza e că tu nu-ți dorești chestia asta, tu vrei pur și simplu să ajungi cu smurf-ul în gen la cel mai înalt nivel, știi? Dar faza e că tu trebuie să treci pe toate nivelurile alea scăzute și toată, acolo începe toată lumea să plângă că toată lumea face smurfing și chestii de genul.
Mm-hmm. Dar uite, e chestia asta, știu din experiența mea de joc că oamenii dau foarte mult vina pe echipă. Cât de mult poți să... Adică, sigur, în momentul în care ai unul care are 16 morți până minutul 20, atunci da, ok, e cam greu să câștigi cu un astfel de om în echipă. Dar, în general, dacă oamenii sunt cât de cât echilibrați, bănuiesc că în prezența unui jucător profesionist în echipă schimbă corect peisajul. Schimbă foarte mult peisajul.
Da, la nivelul ăla, din moment, noi ca jucători profesioniști știm foarte, foarte multe despre joc și eu, de exemplu, chiar dacă joc pe top lane, eu la cum o să joc pe top lane o să influențez gen tot jocul, pentru că o să presiunea mea de pe top lane o să pun pe mid lane și după aia pe bot lane, deci practic o să fiu peste tot doar pentru că știu, practic știu ce trebuie să fac ca să câștig un joc. Dar asta cu lumea o să dea vina pe altcineva, mi se pare o prostie, că lumea simt că pur și simplu lumea încearcă să scape de vină, să dea vina pe altcineva, să nu-și asume niciodată vina și de aceea practic oamenii sunt blocați acolo unde sunt ei și niciodată nu o să progreseze, pentru că niciodată nu e vina lui, e vina echipei. Desigur, mai există și jucători ăștia care, cum ai spus, au 16 morți în minutul 20, dar în momentul ăla n-ai ce să faci, pur și simplu trebuie să accepti și să mergi mai departe, te duci... Accepți jocul ăla ca pierdut și te duci în următorul joc și trebuie să câștigi pe următorul.
Bine, sau se mai întâmplă, de exemplu, să ai un matchup nasol. De exemplu, eu chiar ieri înainte, ieri am înregistrat un alt podcast, deci același podcast, mă rog, ediția pe săptămâna asta. Și fix înainte am zis hai să joc și eu un joc și eu nu joc foarte grozav, am nimerit contra lui Timo, care mi s-a părut, băi, ăla zi, parcă e, mă rog, cu cheat-uri. Da. Și m-am enervat atât de tare că nu mi-a trecut decât după vreo două ore așa. Da, tu ai astfel de...
Nu am episoade de genul, pentru că... Probabil la început aveam episoade astea în care eram destul de nervos, știi? Eram frustrat, dar acum e pur și simplu e neproductiv să ai chestii de genul, pentru că e dăunător pentru mine și pentru mentalitatea mea și pur și simplu nu e productiv pentru mine deloc să am momente de genul. De-aia încerc să fiu implicat cât mai puțin emoțional, știi? Dacă am un joc de ăsta de genul, încerc pur și simplu să-l accept ca pierdut, să nu încerc să, știi, să raționalizez, pur și simplu l-accept așa, că altfel devine cam, știi, dăunător. Că după aia ajung în situația în care erai tu, că mă enervez de la un joc și pur și simplu n-are rost.
Uh-huh. Da, chestia asta, deci există cumva niște meciuri, să zicem, tu îți iei un erou, cineva ia anti-erou acelui erou.
Da, există foarte multe meciuri de genul.
Există? Deci nu e doar o impresie.
Nu, dar există și e foarte greu, dar poți să le joci. Poți să joci contra erou, poți să joci împotriva contra eroului tău, dar practic nu mai ai gen condiții de victorie, știi? Pur și simplu ai condiții de jucat la egal. Și atâta timp cât accepți că nu poți câștiga, că joci la egal, atunci poți gen să progresezi din chestia asta. Că dacă joci la egal, nu mai simți presiunea asta, știi? Că trebuie să câștig sau chestii de genul. Pur și simplu totul are o logică între ele și mereu poți să găsești ceva, chiar și dintr-un match-up de ăsta foarte prost.
Și atunci, practic, trebuie să joci defensiv și să aștepți greșeala celuilalt, nu?
Da, când joci contra... practic, cam asta e definiția, știi? Că ai un match-up bun și joci contra... ai un erou și joci contra eroului tău. Uh-huh. Practic, eroul tău nu are abilitățile și chestiile necesare ca să provoace, greșeli din cauza adversarului, știi? Deci, practic, tu trebuie să aștepți să-ți dea oponentul tău greșelile pe tavă. Pe când dacă ai juca un match-up care e foarte bun pentru tine, tu poți să abuzezi, știi? Și atunci oponentul tău să aștepte greșelile tale. Și atâta timp cât tu nu o să faci greșelile acelea, tu o să câștigi. Și cam asta e toată logica. Pur și simplu, ai mai multe șanse de victorie dacă joci în match-up bun, pentru că ai mai multe abilități să cauzezi greșeli.
O ultimă întrebare, și asta chiar e ultima, cea mai ultimă dintre ultimele. Ce sfaturi ai pentru jucătorii care ar vrea să facă chestia asta profesionist? Poate nu neapărat să ajungă în liga profesionistă, dar să fie cât de cât competitiv în zona de streaming. Ce anume crezi că contează?
Cred că trebuie să aibă o mentalitate ok, știi? Nu trebuie să fie genul acela care dă vina pe altcineva, că n-a fost niciodată vina lui. Trebuie să fie calm, cred, și să asume totul ca fiind vina lui. Că asta e cel mai ușor prin care progresești, știi? Că dacă zici că a fost vina mea, deci practic eu am făcut o greșeală, deci o să încerc să nu mai fac greșeala asta și să joc mai bine, știi? Dar dacă zici că ai vina lui ăsta... Tu zici, păi mergi ca primul, frate, n-am făcut nimic prost. Ăsta a făcut prost, ăla e prost, nu eu. Și de la asta începe tot, de la chestia asta mică de mentalitate, ăsta e cel mai ușor fel de a progresa. Asumi că totul ca fiind greșeala ta. Și așa o să afli modalități pe care devii mai bun. Asta mi se pare cel mai important. Altceva nu prea știu, doar să nu se enerveze după că pierde meciuri, să nu se implice emoțional în meciuri. Da, asta cred că e cea mai importantă. Pur și simplu să ai dorința asta să devii mai bun, știi? Să nu cauți cea mai scurtă ieșire, gen, asta e un prost, e vina lui, din cauza lui am pierdut meciul, eu am făcut totul perfect, n-am putut să fac nimic mai bine.
Am înțeles.
Asta e cea mai dăunătoare chestie, în opinia mea.
Am înțeles. No, dacă nu mai are o video altceva... Și dacă nu l-am plictisit foarte tare...
N-a fost plictisitor. Pentru Ovidiu, scuze.
Pentru Ovidiu, stai.
N-am treaba voastră, distrați-vă în continuare.
Ci că v-am luat înghețat acum, bucurați-vă. Cam
ce
asta să e,
zic, fac și eu ca aia. Uite, nebunii ce fac în timp ce țara arde. Treaba voastră, fiecare se distrează cum vrea.
Exact.
Dar faza e că nu mai e așa distracție pentru noi, cel puțin. E mai mult ca o slujbă, știi? E distractiv doar pentru că câștigi, dar cunosc așa de multe persoane care gen, sunt în echipe mai slabe, știi? Care nu au norocul ăsta să fie foarte buni. Și pentru ei e foarte stresantă chestia asta. Practic, gândește-te că tu joci 6 meciuri de antrenament pe zi și gândește-te că dacă le pierzi pe toate alea 6, după aia te duci și joci meci oficial, îl pierzi și pe ăla și practic tu ești... Pierzi în fiecare zi, ești stresat și e foarte dăunător. E distractiv doar dacă poți să câștigi foarte mult. Dacă nu, e foarte dăunător și foarte toxic.
Absolut orice e distractiv dacă poți să câștigi. De la, nu știu, de la agățatul de gagici până la concursurile de tir, știi? Evident că ăla care fie tot timpul pe locul 18 la concursul de biatlon, zice, bă, nu e chiar așa fain, dar ăla care e campion...
Da, ai dreptate, ai dreptate.
Da. No, bun. Mersi mult pentru că ai acceptat invitația. Mulțumim la mala și lui Chris Calarghiros, care a intermediat această apariție. Mersi mult că ți-ai acordat timpul destul de mult. Noi de obicei stăm foarte mult, ne întindem foarte mult la vorbă, știi?
Nu e problemă, mi-a făcut foarte mult plăcere, îmi place foarte mult să fac chestii de genul pentru comunitate și chestii de-astea informative. E plăcere de partea mea.
Ok, păi, da.
Ok, baftă în continuare.
Mersi, baftă mult. Mersi mult pentru apariție și poate ne mai auzim. Ciao!
Sigur, pa, pa, pa.
Ciao. Pa.